stavba má litinovou konstrukci, kterou uvnitř podepírá 44 sloupů připomínajících mohutné bambusové stonky. Skleněný plášť budovy je tvořen více než 52 tisíci kusy ručně řezaných skleněných šupin. V týdnu v kultuře je právě řeč o zámeckém skleníku v Lednici na Břeclavsku, který si majitelé tohoto panství nechali postavit v roce 1835 a podobně jako celý lednicko-valtický areál je i zimní zahrada vystavěná v anglickém stylu a patří k největším skleníkům svého druhu v Evropě. Ovšem nyní potřebuje tato unikátní památka bezodkladnou rekonstrukci střechy, kterou za uplynulého půl roku dvakrát strhla vichřice. Do objektu, ve kterém je zhruba 250 druhů nejvzácnějších dřevin z celého světa, zatéká, což nesvědčí ani stavbě, ani dřevinám. Podle správce lednické zámecké zahrady Otto Bernarda bude nutné stávající střechu strhnout a vyrobit novou z mědi. Správce doufá, že se podaří získat peníze z havarijních fondů a do letošního podzimu bude střecha hotová. Jistě v to doufají i tisíce návštěvníků, kteří každoročně lednický areál navštíví. Posloucháte Radiožurnál a sobotní pořad Týden v kultuře, ve kterém se vypravíme do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Ta až do 23. března nabízí výstavu nazvanou Barevná zastavení, na které jsou k vidění koláže, smalty a plastiky Věry Janouškové, které vytvořila od roku 1989 do současnosti. Další informace připravil Miroslav Ponomarev.
Přestože jde o výběr z tvorby posledních let, je podle historika umění Jiřího Šetlíka z výstavy patrný tvůrčí profil Věry Janouškové.
Jsou tady jednak koláže, jimiž se už dávno zabývá, a jednak jsou tady plastiky, který svařuje nebo modeluje. Tady je dokonce jedna plastika, taková červená, která je sestavena z obinadel kolem kostry a jsou to dvě figury.
Neopominutelnou součástí výstavy jsou smalty Věry Janouškové.
No já jsem si objevila ten smalt, což byl náhodný příběh. Já jsem se brouzdala v potoce v Kalné, našla jsem hrnec rezavej, modrej, krásný a mně se to tak zalíbilo, že jsem ho vzala. My jsme tam dělali ve stodole s manželem, jsem ho vzala do stodoly, ale co s ním? Tak já jsem nejdřív ustřihla to rezavý dno, a pak jsem na něj začala šlapat. A musím říct, že kdybych byla poučená, jsem dělala první akční umění. No, jenže to jsem ještě netušila. A soused mě pak přivařil takovej ten vršek a vznikly moje první modré kříže ze smaltu.
Historik umění Jiří Šetlík si na autorce cení její spontaneity.
Ta spontaneita se spojuje s obrovským plastickým citem, které je přednostně jejího talentu. Ale to, co je nový na tom, co ona dělá, tak je především přítomný svět, který pozoruje, který zná, a ten přítomný svět, ač to zní paradoxně, je svět určitý sytosti. Takže lidé velice rychle odhazují předměty, které už se jim nehodějí nebo nelíbějí. A to se týká konkrétně toho smaltovaného nádobí, který vyšlo z módy, ale týká se to taky nepřeberné spousty papírů potištěných. Každej má časopisy, pak je odloží, neví co s těmi papíry a tak dále. A Věra Janoušková na tohle to reaguje, že ve všech těch odložených věcech jsou dotyky člověka. Je určité svědectví o jeho životě a ona to vyzdvihla do umělecké roviny a v tom je podle mého názoru největší přínos jejího.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou svého šéfdirigenta Vladimíra Válka má před sebou 7. koncert abonentního cyklu této sezóny. Správního ředitele orchestru, klavíristy Jana Simona, jsem se zeptala, kde a kdy se koncert koná a jaký je jeho program.
Tento koncert, jako všechny naše abonentní koncerty, se koná ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína. Bude to v pondělí 11. února v 19.30.
A jaký je program koncertu?
My jsme museli udělat drobnou programovou změnu, protože jsme tento koncert přizpůsobili velmi komplikovanému a náročnému zájezdu uměleckému turné našeho orchestru do Německa, Rakouska a Lucemburska, takže zůstává z původního programu Chopinův klavírní koncert číslo 1 e-moll opus 11 v podání klavíristy Ivana Klánského. A v druhé půli místo Mahlerovy symfonie číslo 1 zazní Janáčková svita z opery Liška Bystrouška a Dvořákova slovanská rapsodie číslo 1 D-dur. Chci jenom upozornit naše posluchače, že v žádném případě o prvního Mahlera nepřijdou, protože jsme ho přesunuli na program abonentního koncertu, který se bude konat 10. března tohoto roku.
Vy jste naznačil, že před rozhlasovými symfoniky je velké koncertní turné. Kdy a kam odjíždíte?
Orchestr odjíždí hned právě po tomto jmenovaném abonentním koncertě, to znamená 12. února, směr Salzburg, kde 13. proběhne první koncert, pak pokračuje do Innsbrucku a následně se představí na dvou koncertech v Německu, a to ve Stuttgartu v Liederhalle a v Kolínské filharmonie, myslím tím tedy samozřejmě Kolín nad Rýnem. A poslední koncert tohoto turné se bude konat v lucemburském Marnachu. Orchestr se potom z této cesty vrací 19. února zpět.
Co to je za koncertní turné?
Je to poměrně náročné koncertní turné, protože v rámci 5 koncertů orchestr se svým šéfdirigentem Vladimírem Válkem přednese celkem 11 kompozic, skladeb, počínaje Janáčkem, Dvořákem, tedy českými autory. Dále potom je například Čajkovský, Korngold, Prokofjev, Kerschwin. Je to skutečně velice pestrý program, i když osou všech těchto programů je právě Dvořákova Novosvětská. No a vystřídají se na tomto turné 3 solisté, vynikající rakouský houslista Benjamin Schmidt, lucemburský flétnista Karlo Jans, ten se představí například v Fiberově flétnovém koncertě, a já vystoupím taktéž na koncertech s Prokofjevovým prvním klavírním koncertem, Chopinovým koncertem číslo 1 a Gershwinovou rapsodii v modrem.
Jak se připravuje takové zahraniční turné? Mají třeba země, do kterých jedete koncertovat, nějaké požadavky na repertoár, nebo je to zcela na vás, co zahrajete?
Bohužel je to naopak, velmi často musíme vyjít vstříc pořadatelům jednotlivých koncertů, a zejména u tak prestižních sálů, jako je Salzburský Festspielhaus, skutečně koncipují dramaturgii celého koncertního cyklu jaksi velmi zevrubně, a z toho i vyplývá, že někdy požadavky jsou velmi specifické. Právě například v Salzburgu nás čeká velice složitý a dlouhý komplikovaný program, kde začínáme Janáčkovou symfonietou, pak následuje Prokofjevův klavírní koncert, hned po něm Gershwinova rapsodie v modrém, no a v druhé půli Dvořákova Novosvětská, takže i ten program je poměrně dlouhý, je to neobvyklé, a na druhou stranu dalším pořadatelům v Německu se ten program tak zalíbil, že ho z velké části převzali, takže samozřejmě u českých těles se očekává, u českých interpretů se očekává, že přinesou něco ze své domoviny, tedy české autory, a velmi rádi to pořadatelé potom kombinují se světovým repertoárem.
Kdy se z tohoto turné vracíte?
Návrat je 19. února, vlastně v průběhu 7 dnů odehráme 5 koncertů. Tam je potřeba počítat, že některé přesuny nejsou zase až tak jednoduché a krátké. Pro orchestr to bude velmi náročné. Na druhou stranu jsou to nádherné umělecké úkoly, takže si myslím, že se všichni velmi na tyto prestižní sály těšíme.
Rozhlasoví symfonici si ale tedy moc neodpočinou, protože už 25. února je před vámi další z abonentních koncertů, který se tedy koná opět v Rudolfínu. S jakým repertoárem a s jakými solisty?
Dirigentem koncertu je řecký dirigent Miron Michailidis. Jako solista se v Glazunovově houslovém koncertu představí korejský houslista pan Oh. A dále na programu je Čajkovského italské Capriccio a symfonie číslo 7 Ludvíka van Beethovena.
Tak ať se vám na turné po Rakousku, Německu a Lucembursku daří a ať se co nejdříve dočkáte dalšího pěkného turné.
Moc děkuji. Naschledanou.
Radiožurnál a Týden v kultuře a Zimní pohádka, tedy název stanice a pořadu, které posloucháte, a název jedné z her Williama Shakespearea. Zimní pohádka se odehrává na Sicílii a také v idylicky vylíčených Čechách a přímo hýří pohádkovými zázraky a kouzly. Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede Zimní pohádku v premiéře přesně za týden, v sobotu 16. února, jako další příspěvek do dlouhodobého cyklu Bůh ochraňuj Williama Shakespearea. Na prkna Klicperova divadla nás nyní zavede Miroslav Ponomarev.
Kořist se blíží!
Mladý režisér Daniel Špiner před hradeckým uvedením vůbec Shakespeareovu Zimní pohádku neznal.
Je to úžasný v tom, že jsem vůbec ten text objevil a že nejsem zatížený nějakýma konvenčníma řešeníma, protože jsem ji nikdy neviděl, takže si užívám tu svobodu, kterou navíc ta pohádka v sobě má, protože je to magická pohádka, kde si člověk může dovolit lecos daleko třeba víc než v těch jeho klasičtějších a známějších dramatech. Mě tam baví samozřejmě i ty témata, který ta hra v sobě má, téma té rodiny, téma vzpoury, dejme tomu vůbec nějaký generační spor, téma žárlivosti. Je to hlavně dobrý v tom, že to žánrově je hodně pestrý, takže se ta komedie střídá s tou tragédií a jsou tam různý písničky a je to takový zábavný, hravý, to se mi na tom líbí nejvíc.
Také režijní přístup Daniela Špinera k Shakespeareově Zimní pohádce bude poněkud jiný, než bývá zvykem.
Rozhodně bych to nechtěl dělat tím pohádkovým klišé způsobem, ale spíš bych to chtěl udělat opravdu veselé, aby to herce bavilo, aby to bavilo i diváky a aby přes ty vážnější témata, které tam jsou, to spíš celý byla taková oslava rodiny a oslava života. Je tam samozřejmě zajímavý, že se ta druhá půlka odhrává v Čechách, takže tam jsem si s tím nějak musel poradit, ale to řešení, jakým způsobem, to opravdu bych nechal na diváku. Každopádně to bude plný hudby a bude to velmi veselý, spontánní, doufám, a že to nebude příliš zatěžkaný nějakýma shakespearovskýma ortodoxníma metodama, protože ta pohádka je taková méně známá hra.
Tyhle hadry!
Už teď máš málo hadru ještě, abych ti nějaký strhával.
Ochrazli mě! Zbyl mě! Peníze mi vzal! Svršky ze mě slík!
Shakespeareův text bylo nutné zkrátit.
Protože ta pohádka je strašně dlouhá a hlavně ta konvence dnešní divadelní je přece jenom jako, že už se méně používají slova, více dělají obrazy a divák se chce spíš víc dívat, než poslouchat, což u toho Shakespearea platí úplně naopak. Takže jsme se snažili udržet ten příběh tak, jak je, jenom jsme to posunuli nějak do současného vnímání a ta hra je samozřejmě výrazně kratší, aby to nenudilo, aby to nebylo ubíjející, protože když ten text je krásný, je hrozně dobře přeložený od toho Martina Helského, tak byl by asi těžký udržet tu pozornost přes tu nějakou 3,5 až 4hodinovou záležitost.
Svět bublinek a muzejních plakátů vás přivítá v prostorách muzea ve Svitavách na nové výstavě, pro kterou exponáty zapůjčilo také Muzeum obchodu Bratislava. A o tom, co všechno je na výstavě k vidění, už nám v Týdnu v kultuře poví Věra Pavlasová.
Prostory Svitavského muzea, které nabízejí většinou umělecké výstavy, dnes prezentují svým způsobem komerční záležitosti, ale pro nás už historické. Dodalo je Slovenské muzeum obchodu Bratislava a nejde jen o lahve na šampaňské, potvrzuje ředitelka Svitavského muzea Blanka Čuhelová.
Návštěvníci na ní najdou veškeré věci týkající se výroby, distribuce a prodeje minerálních vod, sodovek. Je to velmi zajímavá, koukavá výstava. Uvidí tady různé flašky, do kterých se minerálky plnily, přístroje, staré pokladny, ale hlavně tady jsou krásné barevné plakáty a propagační cedule.
Bratislavské muzeum ale nepřestěhovalo do Svitav celou svoji sbírku lahví a stáčících přístrojů z minulého století. Proto se jí pracovníci zdejšího muzea rozhodli doplnit.
Výstava, kterou máme z Bratislavského muzea, je poměrně malá na exponáty. Naše výstavní síně jsou přeci jen velké, takže jsme hledali nějakou výstavu, která by tu bratislavskou doplnila. Jsou zde také plakáty, a sice plakáty, které provázely výstavy, které probíhaly v našem muzeu v průběhu 30 let. Plagát je vůbec taková zajímavá věc, protože tiskne se, připravuje se většinou pouze na tu jednu konkrétní výstavu. Lidé se s ní setkávají na výlepových plochách v muzeu a výstava skončí a plagáty putují snad do archivu autorů a také zůstávají v archivu muzea. A tak jsme si řekli, že by asi bylo pro návštěvníky zajímavé podívat se, jak se plagát v průběhu let vyvíjel a třeba si také vzpomenout, jaké výtvarné výstavy městské muzeum mohly v minulých letech navštívit.
V prostorách Svitavského muzea bude Svět bublinek a muzejních plakátů k vidění až do 2. března.
Radiožurnál vysílá Týden v kultuře, ve kterém se právě teď dozvíte, co se včera stalo v Liberci. Takže vězte, že v tamním malém divadle se odehrála premiéra hry se zvláštním názvem Push Up 1 až 3. Co název znamená, vysvětlil Jarmile Pešlové režisér Martin Tichý, který na úvod rozhovoru představí autora hry.
Roland Schmilfenig je současný německý autor, který vlastně se v Čechách už hraje a já jsem od něj dělal tady v Liberci inscenaci Arabská noc, se kterou jsme posléze vyhráli Pražský divadelní festival německého jazyka a získali cenu Max. Takže to je vlastně moje druhá hra od stejného autora.
A měl jste třeba možnost se s ním setkat?
Ne, to teda ne, protože je v Berlíně, tak zřejmě asi se jezdí dívat do jiných měst, než zrovna do Liberce na své představení, protože jeho hry se hrajou po celé Německu a po celé Evropě.
Proč jste si tady jako druhou hru vybral právě tuhle?
Tak těch důvodů je víc, ale to, co vlastně mě na tom baví, protože já dělám divadlo občas, tak vlastně mám rád divadlo jako výzvu, co se týká práce. A on píše zvláštním způsobem, kdy se prolínají dialogy z monology a vlastně nic není pevně daného, ani vlastně podoba inscenace. On vlastně nechává ten prostor na inscenátorech, jak to udělají. A možná to je i tím, že on vystudoval divadelní režii a má proto třeba cit a nechce vlastně ty divadelníky svazovat, chce nabídnout něco, co je otevřeného jejich nápadům. To je na tom vlastně to přitažlivé.
A dáváte vy i tu volnou ruku hercům?
Já se snažím jí dávat volnou ruku, protože se snažím vždycky tvořit nějaký takový jakoby systém v té hře a držet nějaká témata a vyprávět příběh, který člověk si v tom jakoby najde. Ale potom se snažím, aby ti herci do toho mohli zasahovat, aby mohli i sami jako přinášet nápady a my jsme tam do toho mohli zapracovat. On to potom je živé a je to potom víc baví.
Ta hra má takový prazvláštní název Push Up 1 až 3. Co to znamená?
Je to něco v překladu jako vytlačit, je to něco jako drátce vzhůru. Jsou to souboje uvnitř obrovské firmy, tři, proto Push Up 1 až 3, třech dvojic, kteří vlastně mají nějaký sen dostat se výš v kariéře a díky tomhle tomu snu opouští třeba nějaký důležitější sen jakoby lidský ve svém životě, sen o tom, že budou mít dítě, že budou vlastně žít něco podstatnějšího než jenom tou kariérou. Jo. A to je vlastně takový základní téma, že někdy člověk díky nějakému pofidernímu možná snu pracovnímu opouští nějaký úplně obyčejný lidský sen, který má jakoby daleko větší pro nás cenu.
Kdysi se sešel umělecký ředitel Pražského divadla Palas Alexej Piško s ředitelem bratislavského designového studia Vladimírem Jurkovičem a slovo dalo slovo a Vladimír Jurkovič přijel do Prahy, aby vyfotografoval herečky a herce, kteří vystupují ve hrách, které má divadlo Palas na repertoáru. Výsledky jejich společného snažení můžete vidět jak v prostorách divadla, tak nyní od čtvrtka, kdy byla vernisáž v Pražském domě bytové kultury. Vladimír Jurkovič ovšem protagonisty inscenací divadla Palas nesnímal v jejich rolích, ale v civilu. Takže herce, které znáte z divadel, z filmových pláten a televizních obrazovek, uvidíte v DBK v poněkud jiné podobě. Zeptala jsem se proto Vladimíra Jurkoviče, proč zvolil právě civilní podobu.
Možno právě proto, že jako hercov v jejich rolích jich každý pozná. Ako vedchého si každý podľa mňa predstavuje z nejakej jeho hlavných roli. Ja ho vidím z tmavomodrého sveta. A to, ako vyzerá, keď nehrá, je veľmi dôležité. A nielen u neho, samozrejme u všetkých. A tak sme s Alexom dali dokopy tento nápad, pretože on vie, že sa venujem hodne portretovaniu ľudí. Foteniu, mám špeciálny projekt fotenia ľudí po práci, Men After Work, kde zaznamenávam ľudí hneď v prvej sekunde, jak to pracujú. To znamená muzikant, keď dohrá, zedník, murár, keď domuruje. Ano? A to je veľmi bezprostredná výpoveď tých ľudí a preto sme sa akože možno aj inšpirovaní trochu týmto nápadom dohodli. Alex teda prišiel s tým, že by sme mohli nafotiť portréty. Z portrétov zrazu, keď už sme mali štúdio a už som bol na place, herci tiež, nebolo to jednoduché všetkých zohnať dokopy, tak sme nafotili aj postavy. A nakoniec aj postavy tak zoskupené, ako hrajú spolu. A to je veľmi zvláštna fotka, špeciálne to, kde stoja ako za tú svoju hru v tom zoskupení, ale každý je tam sám za seba v podstate. Snažili sme sa ich zobraziť takí, akí sú, keď nehrajú, ako, keď sú ako my.
Nebylo to přece jenom těžké donutit herce, kteří, jak uvidí objektiv, ať už fotoaparátu nebo kamery, tak přece jenom se začnou stylizovat do nějaké pózy, donutit je, aby byli civilní?
Tak viete, v tom spočíva v podstate moja rola fotografa, vystihnúť tú chvíľu, kedy nehrajú. Ako snažil som sa to samozrejme robiť nenápadne. Boli takí, ktorí na tú moju výzvu prvotnú, že teraz si tu sám za seba, nie za nikoho z predchádzajúcich rolí, mnohí to akceptovali, mnohí sa po chvíľke nechali uniesť, ako to je veľmi individuálna záležitosť. Na mne samozrejme bolo, aby som vystihol tú stotinu sekundy, kedy tam sú sami za seba. Niektorí aj povedali, že je to nesmierne ťažké proste stáť pred kamerou a nerobiť nič, pretože padali otázky, co mám delať? Ja hovorím nič, prosím ťa. Teraz buď sám sebou.
Nebylo v tomto směru snaží pracovat s pejskem, nebo dokonce se dvěma pejsky, které taky mohou diváci vidět na těch fotografiích? Ty byly zřejmě přirození zcela normálně.
Ano, či to byl Maxík pána ředitele, jak tomu hovorím, Alexou, Jack Russell, alebo psík pána Dulavu, jakože to bylo součástí té výzvy prvotnej, že přijdete oblečený, jak je vám najlepšie, v nálade, aké chcete, a kto chce, nech si so sebou vezme, čo má rád, proste, aby ste vypovedali čo najviac o sebe. No a psíci sa chovali veľmi spontánne, akože sú to tiež zábery, že chvíľku tam bol a chvíľku nebol, ale podarilo sa nám to. To bolo úplne v pohode.
Kolik fotografií návštevníci Domu bytové kultúry uvidí? A možná bychom měli říct, že to není v podstate klasická výstava v nejaké uzavřené místnosti, kam sa platí vstupné.
Áno, je to výstava, skoro by som povedal výstava naopak, pretože není v sieni, je vo verejnom priestore, tak povediac verejnom, je to v atriu v Dome bytové kultúry na Pankráci, kde ako návštevníci DBK môžu diváci jazdiac eskalátormi z poschodia na poschodie, môžu postupne sa presúvať od jednej fotografii k druhej. V atriu je zavesených 13 skupinových fotografií, rozdelených podľa reálnych divadelných hier, ktoré momentálne má v repertoári Divadlo Palas. Plus ešte sme rozmiestnili do priestorov DBK jednotlivé postavy, také, ktoré okrem iného sa budú podieľať na nejakých spoločenských akciách, ktoré sa tu v rámci výstavy odohrajú nasledujúce 4 víkendy.
S Vladimírem Jurkovičem sa v týdnu v kultúre setkáme i příště a budeme si povídat především o jeho designerské práci, neboť design je jeho hlavní profesí, kterou vystudoval na vysoké škole a umí o ní zajímavě vyprávět. A myslím, že i za vás, posluchače, mohu Vladimíru Jurkovičovi popřát všechno nejlepší k narozeninám, které včera oslavil. Sobotní týden v kultuře končí. Michaela Grimová se loučí a přeje nerušený poslech dalších pořadů Radiožurnálu.